незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Україна зійшлася у двобої з химерою Радянського Союзу, яка викрадає її громадян, нав'язує їм своє громадянство, застосовує до них тортури, судить за репресивними законами. Якими методами визволяти режисера Олега Сенцова і пілота Надію Савченко, які стали українськими політичними в'язнями в Росії? Як на цю справу дивляться у Білорусі, чиї правозахисники мають багаторічний досвід боротьби з неорадянською системою за права своїх громадян? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Свободу українським політв'язням». З вами Марія Щур. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко повідомив журналістам, що імена режисера Олега Сенцова і військової льотчиці Надії Савченко є у списках затриманих українців, які підлягають обміну. Це одна з умов перемир'я на Донбасі, зазначив Наливайченко. Натомість експерти-правники зазначають, що звільнити громадян України, яких затримали російські спецслужби, значно складніше, ніж звільнити українських вояків, захоплених так званими Донецькою і Луганською народними республіками. Як звільнити цих людей, яких багато українців вважають героями, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Кінорежисер Олег Сенцов затриманий у Сімферополі 11 травня і вивезений до Москви. Росіяни інкримінують йому організацію терористичної діяльності. Лефортовський суд Москви залишив Сенцова під вартою до 11 жовтня. Звільнити режисера з-під варти вимагає від російської сторони і українська влада, і міжнародна спільнота. У липні Європейський суд з прав людини зажадав від Росії пояснити свої дії і визнав арешт Сенцова незаконним з огляду на міжнародно-правові норми. Випустити з полону українського режисера вимагають від Москви керівники Європейської кіноакадемії. Відповідне звернення підписали видатні режисери та актори Педро Альмодовар, Кшиштоф Занусі, Вім Вендерс та інші. Українська льотчиця Надія Савченко воювала на сході України у складі добровольчого батальйону «Азов». У червні вона потрапила у полон до проросійських бойовиків. На початку липня з'ясувалося, що Савченко незаконно вивезена на територію Росії і перебуває у слідчому ізоляторі Воронежі. Їй інкримінують причетність до убивства двох російських журналістів, які загинули під Луганськом. Сама Надія Савченко звинувачення на свою адресу відкидає. Її адвокати вказують на те, що Савченко викрали з території України. Прес-служба СБУ повідомила, що українську льотчицю було викрадено ще до того, як загинули російські журналісти, а її справа була повністю сфальшована. У СБУ пообіцяли найближчим часом оприлюднити дані про фальсифікації справи проти Надії Савченко у ЗМІ. Адвокат льотчиці Марк Фейгін був серед тих, хто домагався, щоб її прізвище було включене до списку осіб, котрих бойовики так званих ДНР і ЛНР мають звільнити на виконання положень Мінського протоколу з обміну полоненими. На думку адвоката, російська апеляційна інстанція може випустити Савченко під заставу, а тоді захист подасть клопотання про припинення щодо неї справи з причини відсутності у її діях складу злочину, говорить Фейгін. Але на думку експертів, звільнити її, Сенцова, інших громадян України, заарештованих російським ФСБ, доволі складно. Так, за словами голови слідчого департаменту СБУ Василя Вовка, у їхніх справах політики значно більше, ніж права. Тож, звільнити ту ж Савченко, використовуючи традиційні для цього механізми, надзвичайно складно.
Савченко – це та ізюмінка, яку має російська влада. Не так просто Савченко буде нам забрати. Чи шляхом обміну, чи шляхом іншого визволення. Оскільки це єдина військова особа, яку Росія представляє як злочинницю. Хоча такою вона не являється. Я знаю цю справу, я знаю обвинувачення, яке її висунуто.
Пояснив Вовк, виступаючи на ток-шоу на телеканалі ICTV. Українській стороні, на його думку, варто звернутися до міжнародної політичної правозахисної спільноти. З Вовком згоден юрист-міжнародник, посол з особливих доручень Володимир Василенко. На його думку, для звільнення українців Київ повинен працювати на міжнародному рівні і працювати активніше, залучаючи усі механізми міжнародного права.
Савченко взагалі військовослужбовець, і у неї повинен бути статус військовополоненого. Тут без варіантів, вона підлягає обміну. В Страсбурзькому суді є скарга, треба добитись, щоб вони в першочерговому порядку розглянули цю скаргу.
В якому насильно дали громадянство
Росії. Олег, те ж саме. Треба вимагати від Страсбурзького суду, щоб вони якомога швидше, як першочергові, розглянули ці справи. Тому що тут, ну, суцільне порушення прав людини.
Вважає Василенко. Наразі свої зусилля на міжнародно-правовому напрямку координують Міністерство юстиції і закордонних справ України, повідомив журналістам міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, завдання України і міжнародних правозахисників – змусити Росію визнати факт незаконного ув'язнення іноземців і потому їх звільнити.
Задіюються всі можливі механізми дипломатичні, Міністерством закордонних справ, відповідні звернення до міжнародних організацій з цього приводу. До цього процесу підключився Мін'юст. Фактично ці люди є в'язнями совісті, тобто їх взяли як заручників. Ми будемо добиватися перше встановлення цього факту і друге повернення наших громадян на територію України.
Наголосив урядовець. А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк напряму звернувся до генерального секретаря міжнародної правозахисної організації Amnesty International Саліла Шетті з проханням посприяти у звільненні незаконно викрадених з території України Олега Сенцова і Надії Савченко. Міжнародна амністія вважає арешти Сенцова і Савченко незаконними. Її фахівці вимагають від російської сторони звільнити обох в'язнів і повернути їх в Україну. Росія ж наразі не реагує на вимоги міжнародних правозахисних організацій та українського уряду. І поки що до української льотчиці має намір використати методи, які українські правозахисники називають методами радянської каральної медицини. Наприкінці вересня Савченко мають етапувати до Москви у Центр соціальної та судової психіатрії імені Сербського. Цей медичний заклад добре відомий українським правозахисникам ще з радянських часів. Як зазначила адвокат-правозахисник Лариса Полулях, уся справа Савченко, включно з наміром суду провести експертизу її психічного стану, незаконні. Це є порушенням засадничих прав людини.
Наскільки я знаю законодавство Росії, там примусова госпіталізація тільки є по психіатрії. Стосовно експертизи, це зі згоди.
Наголосила Полулях у розмові з Радіо Свобода. Адвокати вже оскаржили проведення психіатричної експертизи Савченко у московському стаціонарі. Суд розгляне скаргу 26 вересня. А поки що радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою українській льотчиці до 30 жовтня. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Поняття політв'язень не лише повернулося до Росії, але тепер з ним безпосередньо можуть зіштовхнутися і люди, які не живуть у цій країні і не є її громадянами. Справи кримського кінорежисера Олега Сенцова і льотчиці Надії Савченко найвідоміші. Але днями російські спецслужби захопили естонського слідчого, який розслідував справи прикордонної корупції. І викрадено його було також за кордоном на території Естонії. Чи можна розглядати повернення поняття політв'язень в Росії як повернення у радянський час? Це дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Про політв'язнів у Росії знову заговорили на початку 2000-х. Одним з перших політв'язнів у новій Росії став Михайло Ходорковський. Йому інкримінували несплату податків. Одна з найстаріших російських правозахисників Людмила Алексєєва каже, що якщо в радянський час існували політичні статті, то зараз при формальної їх відсутності в Кримінальному кодексі незгодних з існуючою системою притягують до відповідальності під іншими приводами.
Раніше ми називали політв'язнями тих, хто сиділи за свої переконання. В даному випадку це люди, які не за свої якісь переконання сіли, а просто тому, що між нашими країнами ведеться неоголошена війна, і наша країна захопила цих громадян з політичних міркувань. Тому ось в цьому звучанні можна їх назвати політв'язнями. І ми таких людей називаємо політв'язнями, які втратили свою свободу з політичних міркувань сторони, яка їх заарештувала. Після радянських часів Росії немає в Кримінальному кодексі статей, які дозволили б саджати за переконання. Тому наша влада, коли хоче посадити людину за переконання або за своїми політичними міркуваннями, як, наприклад, Ходорковського або ось Савченко, то вони вигадують для них кримінальний злочин, якого вони не скоювали. У цій новій реальності ми для себе сформулювали, що люди, котрі позбулися волі з волі властей, з політичних міркувань властей, є є політв'язнями.
Ми вважаємо політв'язнями.
Дочка радянських дисидентів і політв'язнів письменника Фелікса Свєтова і публіциста Зої Крахмальникової, журналіст і правозахисник Зоя Свєтова каже, що зараз в Росії стати політв'язнем нескладно. Але на відміну від радянського часу, сьогодні для того, щоб стати політв'язнем, зовсім не обов'язково бути політичним активістом. Достатньо участі в одній протестній акції.
Найголовніша відмінність, що сьогодні за дуже малим винятком ті люди, яких ми вважаємо політв'язнями, як правило, це ті люди, які стали політв'язнями якби мимоволі. Я маю на увазі, наприклад, болотників, адже це зовсім прості хлопці, які вийшли на площу, тому що вони були проти нечесних виборів, і вони перетворилися в політичних ув'язнених. Виходить, що в сьогоднішній Росії сама влада перетворює людей в політичних в'язнів. В цьому різниця. Тому що політв'язні радянського часу, як от Олександр Гінзбург, Анатолій Марченко, Олександр Подробінник і багато інших, це люди, які були проти політики радянської, і вони знали, на що вони йшли. Все те, що вони робили, що вони знали, що за це вони можуть потрапити в тюрму і в табір. І вони на це йшли свідомо. А сьогоднішні, навіть дівчатка Пусі Райот, Надя Толоконникова і Маша Альохіна, вони ж виросли в політв'язні.
Серед тих, кого називають сьогодні політв'язнями, є й громадяни інших держав. Жертвами неоголошеної російсько-української війни стали українські громадяни, кінорежисер Олег Сенцов і льотчиця Надія Савченко. Один з адвокатів Савченко, Ілля Новіков, вважає, що його підзахисна перебуває в російському СІЗО з політичних мотивів, оскільки інкримінований їй злочин українська льотчиця вчинити не могла.
Зараз, коли з моменту її затримання минуло 3 місяці, ми розуміємо, що слідство має неминуче дійти висновку, що у Савченко є алібі, що вона фізично не може бути винна у тому, у чому її звинувачують. Тому з цієї причини ми вважаємо, що оскільки розумних причин у слідства немає і не може бути, значить їх позиція мотивована чимось іншим, значить це політика. Ось рівно з цієї причини і є всі підстави говорити, що Савченко політично ув'язнена.
За рішенням суду Надії Савченко було призначено психіатричний огляд в інституції імені Сербського, сумно відомого ще з радянських часів. Про повернення до тих масштабів каральної психіатрії, яка застосовувалася до політв'язнів СРСР, говорити рано, вважає політолог з Нідерландів Роберт Ван Ворен. Однак, за його словами, є відчуття, що стара практика повертається в пострадянську Росію.
Це, звичайно, поки що не систематична політика держави, як було за радянської влади, але стає дедалі більше і більше таких випадків. І всі прикмети повернення тієї політики є. Ті ж самі психіатри, які очолювали психіатрію у радянський час, вони і зараз очолюють російську психіатрію.
Член громадської спостережної комісії Москви за місцями примусового тримання громадян Зоя Свєтова відвідувала кримського кінорежисера Олега Сенцова у СІЗО. Свєтова вважає, що українського громадянина переслідують з політичних мотивів.
Я впевнена, що Олег Сенцов – це справжній політв'язень. З усіх уривків цієї справи, з якоїсь уривчастої інформації по цій справі, яку мені вдалося отримати як журналісту, у мене склалось чітке відчуття, що ця людина абсолютно невинна і що його переслідують за його політичні переконання, а саме за те, що він проти того, що Крим став російським. Це людина, яка вивозила українських військовослужбовців із Криму. Це людина, яка була на Майдані, яка займалась автомайданом. І за це його посадили і придумали йому абсолютно божевільну терористичну справу.
В радянський час більшість політичних ув'язнених були визнані світовим співтовариством в'язнями сумління. На думку голови московської гельсінської групи Людмили Алексєєвої, в силу низки причин сьогодні не всіх, кого переслідують за політичними мотивами, можна назвати в'язнями сумління.
Узник совісті Сенцов, так. Узник совісті, а то...
В'язень сумління Сенцов. Так, в'язень сумління – це той, хто відстоює свої переконання без насильства. Я не знаю, які переконання у Савченко, але вона – військова людина. Тобто людина за родом своїх занять вживає насильство. Я б її до в'язнів совісті не віднесла, а політв'язень – так. Тому що вона ніякого злочину не скоїла. Вона діяла так, як повинна була діяти льотчиця під час війни. Її можна захопити в полон. І вона була військовополоненою. Але ж між нашими країнами немає війни. Як вони можуть захопити її в полон? Ось вони її з політичних міркувань позбавили волі.
Український режисер Олег Сенцов, затриманий у Криму, і льотчиця Надія Савченко є в списках затриманих з обміну полоненими, передбаченому в рамках мінських домовленостей. Про це заявив в середу перед початком засідання Кабінету міністрів України голова СБУ Валентин Наливайченко. Якщо це відбудеться, то в російських в'язницях стане на 2 українських політв'язня менше, але їхнє місце можуть зайняти громадяни інших країн. На початку тижня Лефортовський суд Москви відправив співробітника поліції безпеки Естонії Естона Кохвера на 2 місяці у слідчий ізолятор за звинуваченням у шпигунстві. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. За даними естонської влади, Естон Кохвер був викрадений напередодні невідомими і застосуванням зброї на території Естонії неподалік російського кордону, де він виконував свої службові обов'язки з протидії злочинності в прикордонній зоні. ФСБ Росії стверджує, що затримання відбулося за підозрою в шпігунстві на території Псковської області. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Україна вимагає звільнити своїх громадян Надію Савченко та Олега Сенцова, яких викрали і посадили у російські тюрми. Нічого подібного в українській модерній історії ще не було. Зате було у радянській, де викрадення, незаконне переслідування, вбивство іноземних громадян було звичайною справою. На думку багатьох аналітиків, конфлікт України і Росії є головним чином ідеологічний, бо Україна намагається здобути незалежність від нової реінкарнації радянської системи. Тому більше, ніж, власне, український досвід за визволення політв'язнів, таких, якими вважали свого часу колишнього прем'єра Юлію Тимошенко чи міністра Юрія Луценка, Україні знадобився б білоруський досвід протистояння неорадянській політичній та судовій системі. А конкретніше про це ми говорили з колегою з Мінська Валерієм Каліновським, автором книжки «Справа Бялецького» про справу білоруського правозахисника Олеся Бялецького, який провів у білоруській тюрмі майже 3 роки. Чи справа режисера Сенцова і пілота Савченко є прикладом такого ідеологічного протистояння з владою вже іншої країни?
Я з цьому абсолютно погоджуюся і лише зауважу би, що не тільки ідеологічного, але і військового. Фактично вони є полонені в російсько-українській війні, в якій Україна уособлює європейський та демократичний вибір, а сучасна Росія – радянський та імперський. І справи проти цих людей показові, вони сфальшовані, щоб залякати вільнодумних та рішучих людей як в Україні, так і в самій Росії. На сьогодні це знакові фігури нашого часу, і за їх звільнення, я вважаю, має боротися не лише Україна, а й увесь світ, як свого часу боролися за Андрія Сахарова та інших ідеологічних противників радянської влади.
От, власне, до цього досвіду я хотіла би звернутися, тому що українці, які підтримують своїх співвітчизників у московських застінках, говорять, що методи боротьби з ними є цілком радянськими. Чи насправді йдеться про те, що Україна бореться за незалежність від того ще фантомного Радянського Союзу, який продовжує існувати?
Знаєте, радянське судочинство досі панує, причому жорстко у Білорусі. Тому я дуже добре знаю, що це таке. Це фальшування справ, це нехтування правами арештованих та клопотаннями їх адвокатів, це побиття та знущання з арештованих, моральна зневага. І все це, через все це пройшли білоруські політв'язні, через це все проходять і Сенцов та Савченко. До їх не допускають адвокатів та консулів. Все це було у 10-му році в Білорусі, все це відбувалося в радянські часи. Я кажу про консулів, якщо це були іноземці. І навіть незаконне позбавлення громадянства, як у справі Сенцова. В Україні ситуація в судочинстві зовсім інша, вона теж складна, але вже не радянська. І ті права, які навіть за панування Януковича мали у в'язниці його суперниця Юлія Тимошенко, зовсім неможливо уявити для політв'язнів Білорусі чи Росії. Тим більше тепер, коли після Революції Гідності Україна далі прямує у своєму європейському виборі.
У Білорусі є, звичайно, величезний досвід ідеологічного протистояння з цими рештками радянської репресивної системи. Йдеться і про залучення внутрішніх ресурсів громадськості, і залучення міжнародної громадськості. Чим він відрізняється від старого радянського правозахисного руху? І який досвід такий могла би Україна запозичити?
Те, що відбувається у Білорусі з цим, то це дуже подібно до того, як старі радянські правозахисники та дисиденти шукали контактів, перш за все, з Заходом, зв'язків з Голосом Америки, Радіо Свобода. Різниця лише в тому, що тепер немає залізної заслони, що тепер можна мати контакти за кордоном, перелистуватися, дзвонити. Можна нарешті емігрувати за кордон, як зробило багато колишніх білоруських політв'язнів. І що немає інформаційної заслони. Все-таки тепер час інтернету і все це активно використовує білоруська опозиція, білоруські політв'язні, білоруські дисиденти. Білорусі дисиденти досить активно використовують механізми Комітету з прав людини ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій. Є дуже багато конкретних прикладів, але біда в тому, що білоруські влади ігнорують рішення цих організацій. Таким чином, на сьогодні, я вважаю, єдиним досить ефективним засобом у цій боротьбі у білоруських дисидентів є міжнародний розголос. І якщо він набуває високого рівня, то влада все ж часами може йти на поступки, хоча, зрозуміло, не завжди. Така сама ситуація відбувається і в Росії, про що свідчить нещодавне звільнення Ходорковського.
Чи є якісь іще стратегія боротьби, яку українці ще не використовують з білоруського досвіду?
Я думаю, що вони використовують дуже багато, можливо, не все. Але, перш за все, національний та міжнародний розголос. Щоб про цих людей говорили парламенти, президенти, правозахисники, щоб розповідали СМІ у багатьох країнах світу, щоб були пікети та мітинги, звернення, акт солідарності в багатьох країнах із усіх сторін, як це було, наприклад, у справі арештованого правозахисника з Білорусі Алеся Беляцького, якого врешті-врешт цього літа білоруські влади були вимушені відпустити з тюрми.
Дякую, Валерію. Нагадаю, що про те, як боротися із новорадянською системою судочинства, спираючись на білоруський досвід, ми говорили з білоруським колегою Валерієм Каліновським, автором книжки «Справа Бєлєцького» про справу білоруського правозахисника Олеся Бєлєцького, який провів у білоруській тюрмі майже 3 роки. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.